Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gürcüstan parlamenti fövqəladə vəziyyət barədə qərarı təsdiqlədi. Naxçıvanın indi də Sədərək rayonunda mağazaları sökürlər. Benazir Buğut'da ev dustağı elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan parlamenti prezident Saakaşvilinin fövqəladə vəziyyət barədə qərarını təsdiqləyib, parlament qərara yekdilliklə səs verib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində miting dağıdılandan sonra elan olunub. Qərb prezident Mixail Saakaşvilini fövqəladə vəziyyəti dayandırmağa çağırır. Saakaşvili deyib ki, qərarı verməkdə məqsədi Rusiyadan gələn təhlükənin qarşısını almaqdır. Saakaşvili ölkədə baş verənlərə görə Rusiyanı ittiham edir. Gürcüstan prokurorluğu bugün miting təşkilatçılarından olan Badri Patarkasişvilini dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırıb. Milyonçu Patarkasişvili miting zamanı demişdi ki, Gürcüstanı faşist rejimdən qurtarmaq üçün son qəpiyini də əsirgəməyəcək. Patarkasişvili indi Britaniyadadır. Müxalifətin iki lideri isə Rusiyaya casusluqda ittiham olunub. Dünən Saakaşvili yanvarda Gürcüstanda erkən prezident seçkisi keçiriləcəyini bəyan edib, müxalifət bunun xalqın qələbəsi olduğunu deyir. Naxçıvanın indi də Sədərək rayonunda mağazaları söhməyə başlayıblar. Şikayət eləmək istəyən dükan sahiblərinə kənddən çıxmağa icazə verilmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Sədərək rayon sakini 1-ci qrup Əlil Məhəmməd Qasımov deyir ki, rayonda 100-dən artıq mağazanın sökülməsinə başlanılıb. Bugün səhərdən etibarən rayona 50-yə yaxın polis yığışıb. Satıcılara dükanları boşaltmağa məcbur edirlər. Çarəsiz qalan dükan sahibləri dükanları söküldüyü təqdirdə özlərini yandıracaqlarını da deyirlər. Mağaza sahibləri Bakıya gəlib prezident aparatı qarşısında azlıq aksiyası da keçirməyi planlaşdırırlar. Onların əksəriyyəti Qarabağ əhalisi, eləcə də 1-ci qrup əlillərdir. Dediklərinə görə əllərində biletləri olsa da kənddən çıxmağa da onlara imkan verilmir. Noyabrın əvvəlindən Muxtar Respublikada ticarət obyektlərinin və digər iaşə obyektlərinin söküntüsünə başlanılıb. Söküntü demək olar ki, kiçik kəndlərdən tutmuş rayonları və şəhəri də əhatə edir. Yerli hökumət abadlaşdırma proqramı çərçivəsində belə addımların atıldığını deyir. Məlumata görə şəhərdə sökülən 57 bazarının yerində avtovağzal, kənddəki iaşə obyektlərinin yerində isə parklar salınacaq.
Məlahət Nəsibova. Naxçıvandan Bakıya gedən avtobus Bakıya çatıb. 30 sərnişin olan avtobus İran ərazisindən keçib 500 kilometrlik məsafəni 12-13 saata qət edib. Naxçıvandan Bakıya avtobus reysləri çoxdan planlaşdırılırdı. Nəqliyyat Nazirliyi bildirib ki, bu sınaq reysidir və marşrut özünü doğrultsa gediş-gəliş mütəmadi olacaq. Xəbəri ANS yayıb. Son vaxtlar Naxçıvana gediş-gəliş xüsusilə çətin olub. Naxçıvan aeroportunda biletlər dəfələrlə baha satılır ya da olmur. Bakıda tikintidə qəzaya görə günahlandırılanlara hökm oxunub. Bu ay Bakı-Sumqayıt şosesində Neapol otelinin yanında tikilməkdə olan bina uçub, nəticədə 2 nəfər ölmüşdü. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə günahlandırılanlar barədə hökm verilib. İş padratçısı Şamil Aliyev 6 il, sifarişçi Şükür Əhmədov isə 2 il həbs cəzası alıb. Şükür Əhmədov özünü günahkar hesab eləmədiyini bildirib, iş padratçısı Şamil Aliyev isə özünü qismən günahkar bildiyini deyib. Azərbaycanda jurnalistlərə təqib yoxdur, bunu Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir. Həsənovun sözlərinə görə Avropa Şurası, Avropa Birliyi ya da başqa təşkilatlar nə deyir desin, Azərbaycan hökuməti ölkədə öz başınalığa yol verə bilməz.
İstər jurnalist olsun, istər məmur olsun, istər başqa sənət sahibi olsun. İnsanları təhqir eləyən, onun şərəf ləyaqətini alçaldan, insanlara böhtan atan insan hansı sənət sahibi olmasından asılı olmayaraq məhkəmə qarşısında cavab verməlidir.
Əli Həsənov. Pakistanda hökumət müxalifət lideri Benazir Buğutdanın ev dustağı olması barədə qərar verib. Polis bu addımı təhlükəsizlik üçün atdığını deyir. Benazir Buğutda bütün Pakistanı kütləvi mitingə çağırmışdı. Miting bugün olmalı idi. Müxalifət ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olunmasına etiraz edir. Əfqanıstanda terrorçuların hücumu nəticəsində 60 uşaq ölüb. Noyabrın 6-sında Əfqanıstanın Baqlan vilayətində kamikadze partlayış törədib. Hadisə məktəblilər deputatlarla görüşəndə baş verib. 60 uşaqdan başqa 5 müəllim, 6 deputat, onların mühafizəçiləri də həlak olublar. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi növbəti saatte davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında Doktor Ziya belə çıxır ki, gələn həftədə bu öz verilişini aparmayacaq. Növbət həftənində onu mən əvəz eləyəcəm, sonrasına baxarıq. İndi isə növbəti mövzudan danışmaq istəyirəm. Dini məsələlərlə bağlı son vaxtlar daha çox hadisələr baş verir, istər informasiya vasitələri bundan bağlı müəyyən mövzulara toxunur, istər hətta müəyyən mənada rəsmi strukturlar, hətta güc strukturları və bəyanatlar yayırlar. Bu sahəyə aid adamların, dinlə məşğul olan adamların və s. adamların fəaliyyəti ilə bağlı. Biz bu məsələlərlə bağlı artıq bir dəfə studiyamızda dəfələrdən olub, sonuncu dəfə mən işdən sonra verilişində mövzu ilə bağlı danışmışam. Eyni zamanda qonaqlarımız olub. Ceyhun Məmmədov bizdə dini komitənin şöbə müdürü olmuşdu bir dəfə. Yenə bu məsələdə o bizə kömək eləyir. Buna görə həm dini komitənin rəhbərliyinə, həm də şəxsən Ceyhun müəllimə minnətdarlıq edirik. O bizim studiyamızın qonağıdır bugün. Bugünkü məsələ dini ədəbiyyat, dini kitablar və dinlə bağlı əşyaların satışı ilə bağlı məsələdir. Onu deyim ki, son günlər bir neçə gündə məlumatlar yayılmışdı ki, paytaxtda və digər yerlərdə dini kitabların satışı ilə bağlı problemlər yaranıb, onlara yəni məhdudiyyət qoyulur və s. Azadlıq Radiosunun müxbirləri bu məsələni araşdırdılar. Məlum oldu ki, kitablar satılır, heç bir problem yoxdur, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Amma metrolarda biz bilirik ki, satışlar mövcuddur. Müxtəlif ədəbiyyatların, qəzetlərin satışı, əşyaların və s. satışlar var. Sözsüz ki, bunun səbəbi var. Metrolar özlərinin müəyyən qədər maliyyə imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün bunu edirlər. Heç bir qəbahət də burada yoxdur. Dəfələrlə metro rəhbərliyi ilə bu barədə söhbətlər də olub. Amma dini kitabların metroda olmaması müəyyənləşdi. Bundan bağlı metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədovla fikirləri öyrənildi. İndi həmin fikirləri dinləyək, sonra Ceyhun müəllimlə söhbət eləyəcəyik. Eyni zamanda telefon bağlantıları ola bilər. Dinləyicilər bu məsələ ilə bağlı 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Tağı Əhmədovun səsini dinləyək.
Dini ədəbiyyat metroda ümumiyyətlə olmuyor. Metroda nə siyasi ədəbiyyatlar, hansı ki pulsuz verilir, bəzən gətirib pullu satırlar. Onlara qadağa qoyulub, bir də dini ədəbiyyat ümumiyyətlə satılmıyor. Quran kitabıdırsa, Quran kitabında hər yerdə satıldığı kimi olar. Heç mən açıq deyim ki, ona da icazə vermirəm. O qaladuzdan işlərdən uzağır. Məkkədən gələn şey hədiyə verirlər. Məkkədən gələn şey mağazinə qoyulub, pula satılmıyor.
Ceyhun müəllim, ümumiyyətlə, bax, bu dini ədəbiyyat. Yəni, dini ədəbiyyat deyəndə sözsüz ki, indi Tağı müəllim Quranla bağlı danışdı, hətta onun da razı olmadı ki, onun satışına. Amma dini ədəbiyyat deyəndə təkcə Quran nəzərdə tutulmur. Müxtəlif dinlər var, təriqətlər var, bunlarla bağlı kitablar var. Hətta yeri gəlmişkən sizə deyim ki, Azadlıq Radiosunun studiyasına da bəzən bu kitablardan göndərirlər. O belə kitablar kimlərsə bu kitabları çıxardanda göndərirlər və bəzən bizdən narazılıq deyirlər ki, niyə biz o kitablar barədə efirə danışmırıq? Amma Azadlıq Radiosu nəyinsə təqdimatı ilə məşğul olmur. Sadəcə biz müxtəlif mövzularla məşğul oluruq və dinləyicilərə məlumatlar, informasiyaları gündəlik ölkədə baş verən, xaricdə baş verən informasiyaları çatdırırıq və mütəxəssislərin fikirlərini öyrənirik. Hansı kitablar ümumiyyətlə dini ədəbiyyat deyəndə bunların satışı hansılarınsa satışına icazə verilir, hansılarınsa verilir, necə müəyyənləşdirilir bu?
Yəni, ümumiyyətlə qəbul edilən qərara əsasən ölkəyə gətirilən hər bir dini ədəbiyyat dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni, vətəndaş və ya dini ədəbiyyatın satışını həyata keçirən şəxs hansısa bir kitabı gətirmək istəyirsə, bizə yazılı şəkildə müraciət edir ki, mən falan kitabları gətirmək istəyirəm. Və eyni zamanda həmin kitablardan bir nüsxə bizə təqdim olunur. O kitablara biz baxırıq, müvafiq rəylər verilir və ondan sonra həmin kitabların ölkəyə gətirilib və ya gətirilməməsi barədə qərar qəbul edilir.
Hansı halda, deyək ki, məsləhət olur ki, bu kitablar gətirilməsin?
Təbii ki, burada Quranla bağlı, dinlə bağlı kitabların məhdudiyyət qoyulması məsələsi tamamilə absurddur. Sadəcə olaraq, əsas meyyar olaraq o götürülür ki, bu kitablarda dini dözümsüzlük, digər dinlərə qarşı nifrət təbliğ olunmasın və ya hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsinə çağırışlar olunmasın. Yəni, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, dini qarşı durma yaradan kitabların ölkədə yayılmasına razılıq verilməsin və onların qarşısı alınsın.
Ceyhun müəllim, amma deyək ki, məsələn, Quran kitabı gətirilir ölkəyə, tərcüm olunmuş, tutaq ki. Və burada tərcümənin özü keyfiyyətsizdirsə, düz deyilsə və yaxud təhriflərə yol verilirsə, bunlara necə yanaşılır?
Ümumiyyətlə, Quranla bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, Quranın Azərbaycan dilinə müxtəlif tərcümələr var və o tərcümələr Azərbaycanda da nəşr olunur, xaricdən də gətirilir və sərbəst şəkildə yayılır, satılır. Burada heç bir problem yoxdur. Sadə olaraq sizin özünüzün də qeyd elədiyiniz kimi, bəzən Quranın yanlış təfsirləri olur, şərhləri olur və onlar baxılır. Məsələn, hansısa Quran ayəsi təhrif olunur və ya Peyğəmbər hədisi təhrif olunur, o zaman bəli, həmin kitabın yəni ölkəyə gətirilməsində məhdudiyyət qoyula bilər. Amma bizdə hələ ki, biz belə bir halla, sırf Quranla bağlı rastlaşmamışıq.
Amma bax, hansı kitablar var ki, deyək ki, Gömrük Komitəsindən, yəni Gömrükdən də biz adətən bu psixoloji sərhəd anlayışıdır da, oradan keçib gəlməlidirlər. Keçməyib qalıblar o üzdə, o tərəfdə və komitədən buraxılmayıb Gömrük Komitəsindən.
Ümumiyyətlə, mən yəni, biraz bundan əvvəl də qeyd elədim. Burada əsas problem nədir? Yəni, vətəndaşlar özləri bir çox hallarda qanuna əməl eləmək istəmirlər. Yəni, o əvvəlcədən gəlib müraciət eləmir o kitabın gətirilməsi ilə bağlı və buna görə də bəzən o kitabları gətirəndə sərhəddə müəyyən problemlər yaranır. Və təbii ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin də səlahiyyətinə aiddir ki, onlar razılıq olmayan, razılıq alınmayan kitabın ölkəyə gətirilməsinə razılıq verməsinlər. Yəni, burada əsas problem ondan ibarət. Amma qaldı ki, kitablarla bağlı, yəni mən sizə yəni bir neçə kitabın lazım olsa adım da gedir.
Mən ona görə deyəm. Yəni, hansı kitablar deyəndə onu konkret nəzərdə tutmaq.
Konkret olaraq, məsələn,
mən
sizə bir, məsələn, bir kitab deyim ki, demək belə bir kitab var, Məhəmməd Ticani Səmavinin kitabı var, Necə Hidayət Oldum. Yəni, bu kitab şəhli ilə bağlı bir kitabdır və həmin kitabda sünnili ilə bağlı müəyyən xoşa gəlməyən fikirlər səslənir. Yəni, kitabın adı Necə Hidayət Oldum. Yəni, siz təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycanda da həmin kitabın əleyhinə olaraq necə zəlalətə düşdüm bir kitab hazırlanıb. Yəni, bu kitabın hər ikisində kifayət qədər dini qarşı durma yaradan, dini dözümsüzlük təbliğ edən məlumatlar var. Ona görə də bu cür kitabların təbii ki, ölkədə yayılmasına biz heç cür razılıq verə bilmərik. Amma yəni, burada bəli, müxtəlif digər kitablar da var ki, yəni burada bilsiz bir çox hallarda biz nəyə rastlaşırıq? Yəni, bu kitabların böyük əksəriyyətində dini üstünlük mövqeyi, bir dinin digər dindən və ya məzhəbin digər məzhəbdən üstün olması ilə bağlı təbliğatlar aparılır. Və təbii ki, bu da sonda həmin o məzhəblərin və ya dinlərin arasında qarşı durmanın yaranmasına gətirib çıxarır. Və burada əsas məqsəd ondan ibarət ki, yəni bu qarşı durma yarada biləcək kitablar satışdan və onun yayılmasının qarşısı alınsın.
Ceyhun müəllim, bax, bu müxtəlif, deyək ki, şəhərdə də görürük, adamlar olur, gəzirlər, sözsüz ki, heç bir asayişi pozmurlar, sadəcə yaxınlaşıb müəyyən kitabları təklif edirlər, təbliğ edirlər. Hər halda kitabdan başqa o deyilən sözlər də olur, ifadələr, təbliğatın özünün sözləri. Bax, bunlara necə nəzarət edir, deyək ki, dini komitə?
Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı mən bir şey sizə deyim ki, yəni, bizim dini etiqadlar haqqında qanunun 8-ci maddəsində, yəni dinin təbliğatla bağlı müəyyən maddələr var. Və o maddələri əsas tutaraq, bəli, bəzi təriqətlərin nümayəndələri bu dini ədəbiyyatları paylayırlar. Yəni, sizin də qeyd elədiyiniz kimi bəzən küçədə, metroda və ya müxtəlif yerlərdə bu kitablar paylanılır. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir ki, bəzən bu insanlar, deyək ki, evlərə gedirlər, evlərdəki insanların qapısını döyürlər, onları narahat edirlər. Təbii ki, bu kimi hallarda biz, yəni, müvafiq araşdırmalar aparırıq və tədbirlər həyata keçirir. Və eyni zamanda burada başqa bir məsələ olunan ibarət ki, ola bilər ki və bəzən də olur, bu kitabların bəzisində o bizim qeyd elədiyimiz zərərli fikirlər olur. Və təbii ki, elə olan halda onunla bağlı qəti şəkildə çox ciddi tədbirlər həyata keçirilir.
Bax, son indi əsasən biz əslində bu araşdıranda bu son vaxtlar deyək ki, vəhabiliyi ilə bağlı sizlə də bir söhbət eləmişdik, problemlər və baş verən hadisələrdə bu vəhabi təriqətinə mənsub olan iman gətirən, əgər belə demək bilmirəm, nə dərəcədə düzdür, yox, adamların səbəb olduğu ilə bağlı məlumatlar var idi, buna münasibətlər olurdu Azadlıq Radiosunda, siz də bu işdə bizə kömək edirdiniz. İndi ondan çıxış edərək bu söhbət İslam, Quran və yaxud onun hansısa təriqətinə aid olan bu ondan əmələ gəlmiş, deyək ki, əmələ gətirilmiş, bəlkə deyək ki, təriqət həqiqətdən təhqiqətin təbliğatçısı olan kitablarla bağlı da ola bilsin ki, vəziyyət yaranır. Yəni, bütün hallarda bu indi bizim o kitab satışı barədə eşitdiyimiz məlumat ki, məhdudiyyət qoyulub və s. və metroda siz də eşitdiniz ki, yoxdur, amma digər yerlərdə satışlar var. Bunun yaranması bir növ, yəni bizim əməkdaşlar araşdıranda da baxırdılar ki, görsünlər son hadisələr buna təsir eləyib, yoxsa yox. Amma necə fikirləşirsiniz? Bax, ümumiyyətlə, bu satışlara qadağa qoyulması özü nə dərəcədə düzdür? Əgər artıq kitab, deyək ki, ölkənin içindədirsə.
Ya, ümumiyyətlə, təbii ki, mən burada bir məsələni də qeyd edeyim. Yəni, bir neçə gündür bu məsələ ətrafında geniş müzakirələr aparılır. Mən o məsələnin üzərində durmaq istəyirəm ki, yəni Quran-ı Kərimin
və
Peyğəmbərin, yəni ümumiyyətlə, mətbuatda bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirir və təəssüflə mən qeyd edirəm ki, bəzi yəni mətbu orqanlarda internet saytlarında gö Azərbaycanda Quran-ı Kərimin satışına qadağa qoyulub. Yəni bu fikirlər bilirsiniz tamamilə əsassız fikirlərdir. Heç bir Quranın Azərbaycanda satışına qadağa qoyulmub və sərbəst.
Biz məlumat verdik, araşdırdıq və məlum oldu.
Yəni mən o məsələni qeyd eləmək istədim. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, yəni bu məsələdə bizim qurum konkret olaraq digər qurumlarla birlikdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Yəni biz də bu məsələ ilə bağlı, yəni Gömrük Komitəsi ilə, Sərhəd Xidməti ilə müəyyən söhbətlər olubdur və təbii ki, biz çalışırıq ki, bu kitabların qarşısı, yəni ölkəyə gətirilərkən alınsın. Və bununla bağlı tədbirlər təbii ki, görülür və həyata keçirilir. Mütəmadi olaraq müxtəlif adlarda kitablar müsadirə olunur və onlarla bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Və qaldı ki, bu kitabların nə qədər düzgündür, bilirsiniz. O kitabları, yəni o insanların özləri, yəni bu məsələ ilə bağlı geniş müzakirə aparan insanlar oxusalar, bəlkə də onlar bizdən qat-qat, yəni radikal mövqə tutarlar. Çünki o kitablarda bəzən hətta ölkə əhalisinin yəni öldürülməsi, qətl edilməsi ilə bağlı və ya hansısa bir məzhəbin kafir olması, yəni bu dinlə bağlı çox xoşa gəlməyən fikirlər səsləndirilir və təbii ki, onu da qeyd eləməli ki, müşahidələrimiz göstərir ki, o dini bilikləri o qədər yüksək olmayan insanlar bəzən bu kitablardan istifadə edəndə müəyyən qarşı durma yaranır. Və ona görə də bu kitabların yəni yayılması təbii ki, yol verilməzdir.
Aydındır, mən bir sual verim. Bizlə telefon bağlantısında səhv eləmirəmsə, İlqar İbrahimli, Dini Etiqat və Vicdan Azadlıqları, Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimlidir. Alo, İlqar.
Bəli, bəli.
Təşəkkür edirik telefon bağlantısına görə, sizi salamlayırıq, xoş gördük. Ceyhun Məmmədov bizdə studiyadadır, indi Dini Komitənin şöbə müdürü, biz ondan söhbət edirik, siz indi deyəsən eşidirdiniz bir hissəsini, mən ona bir sual verim, sonra sizə bir sual verəcəm. Ceyhun müəllim, bax, Azərbaycan İslam, Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi, yəni ümumi götürəndə İslam dininin daşıyıcılarıdır. Yəni indi o başqa məsələdir ki, kim daha çox əməl edir buna və s. Bu ölkədə, deyək ki, o metroda Quran-ı Kərimin satılmasının nə dərəcədə, məsələn, məhdud satılmasına mani olmaq nə dərəcədə düzdür? Yəni, hər halda ölkə əhalisi müsəlmanlardırsa, Quran da onların kitabıdırsa, onun hər yerdə satılması düzdür, yoxsa harada sonra məhdudiyyət qoymaq olar?
Ya, ümumiyyətlə, siz bu hansısa bir deyək, kitabın və ya digər deyək ki, orada indi təbii ki, metroda müxtəlif ticarət obyektləri var, müxtəlif mallar satılır və təbii ki, bu məsələ ilə bağlı qərarın qəbul olunması, yəni sırf metropoliten idarəsinin işidir və onlar təbii ki, zəruriyyətlə bağlı olaraq və ya digər məsələlərlə bağlı daxildə belə bir qərar qəbul eləyə bilərlər. Sadəcə də mən bu məsələ ilə bağlı bir fikri demək istəyirəm ki, bəzən yəni biz özümüz də rastlaşırıq ki, müxtəlif natəmiz yerlərdə və ya dinin o qədər də uyğun görmədiyi yerlərdə bəzən kitablar satılır. Yəni mən bunu metro ilə əlaqələndirirəm. Sadəcə siz o sualı verdiniz və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, yəni bu Quran müqəddəs kitabdır, Allah kəlamıdır və eləcə də hədislər və digər o dini kitablarda da Quran ayələri var, hədislər var və onların təbii ki, hər bir yerdə satılması dini baxımdan da düzgün deyil. Yəni o təmiz yerdə olmalıdır, yəni pak yerdə olmalıdır və Və bu şəkildə də təbii ki, həyata keçirilməlidir.
İlqar İbrahimli, sualım sizədir. Bu dini kitabların satışı ilə bağlı biz söhbət edirik. Yəni, haradasa bunlara məhdudiyyət qoyulurmu, qoyulmurmu? İlk növbədə onu deyim ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bununla bağlı araşdırma aparıblar bir neçə dəfə və məlum olur ki, metroda buna məhdudiyyət var. Yəni, Tağ Əhmədov özü də bildirir ki, o istəmir bu metroda bunun satılmasını, Quranın satılmasını.
Bizdə ümumiyyətlə metroda, metro rəhbərliyin deyəcəm, bu birinci ekstra qavant, yəni bunun təklifi də deyəcəm, bu və ya digər buna oxşar biz çıxışlar işitmişik.
Yəni, qəzetlərlə də bağlı olub belə fikir.
Şəxsən mən təəccüb edir ki, Azərbaycanda bu təbii hal alıb artıq ki, bu və ya digər məmur rəhbərliyi ilə deyir, yəni özünün şəxsi mülkü bilir və orada nə etmək istəyirsə onu da edir. Ona görə də biz burada hansısa bir qanunluq, məntiqli axtarmağımız yanlışdır.
Aydındır. İndi mən sizə indi sualı tamamlayım. Harda satıla bilər? Ümumiyyətlə satışda problem görmüsünüzmü? Dini ədəbiyyatın deyək ki, Quranın.
Mən bir məsələyə gəlib çıxım ki, dünyada belə bir mövzulara iki yanaşma var. Cenzura tətbiq eləmək, məhdudiyyət tətbiq eləmək və yaxud bunu etməmək. Söhbət niyə məhz dini ədəbiyyatdan gəlir? Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu köklü qoyulmalıdır. Kitablara, yazılara, cenzura var ya yox. Əgər hər hansı bir cenzura yoxdursa, o cümlədən bu dini ədəbiyyatı da olmamalıdır. Əgər bu cenzura, dini ədəbiyyata qoyulan cenzura filan-filan məsələlərə görə qoya bilirlərsə, o qeyri-dini ədəbiyyatda da ola bilər. Onda bütün ədəbiyyata qoyulmalıdır. Ona görə də mən kökündə hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan anlaşılmamazlıqdır və öz-özlüyündə ölkənin anayasasında, konstitusiyasının mahiyyətinə zil bir məsələdir ki, bizdə bu günləri bu sahənin ədəbiyyatla cenzura var. Bu məsələnin bir tərəfi.
Yo, yəni söhbət ona görə biz eləyirik ki, satışla bağlı son baxlar belə fikirlər yayılmışdı ki, icazə vermirlər.
Cenzura yanlışdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf, satışa gəldikdə bu metropolitendə son zamanlar baş verib. Metropolitendə bizdə aydındır ki,
buyurun.
Rəhbərliyi yox. Mülahizələri ilə həmişə rəftarlar ediblər. Orada da nəsə bir qanun falan axtarmaq lazımdır. Məmur öz başlanlığıdır.
Aydındır, Ceyhun müəllimin nəsə fikri var bu barədə?
Yəni, mən buna senzur adını qoymanın yəni, tamamilə əleyhinəyəm. Yəqin ki, İlqar bəyin özü də müxtəlif ədəbiyyatlarla rastlaşıb ki, o ədəbiyyatlarda dini dözümsüzlük təbliğ olunur, dini qarşı durma yaradılır. Yəni, Azərbaycanda dini ədəbiyyatda heç bir senzura yoxdur. Sadəcə, mən onu da qeyd edirəm ki, yəni, bizim dini etiqə azadlığı haqqında qanunun 22-ci maddəsində yəni, bu açıq şəkildə qeyd olunub ki, dini ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmalıdır. Yəni, burada hansısa senzuradan yox, sadəcə olaraq yarana biləcək müəyyən təhlükələrdən, problemlərdən uzaqlaşmaq məsələsi var. Yəni, bugün bizim də əsas məqsədimiz ondan ibarət ki, indi biz mütəmadi olaraq kitablarla işləyirik, bizə müxtəlif kitablar təqdim olunur. Siz təsəvvür edin ki, biz bəzən elə dini ədəbiyyatlarla rastlaşırıq ki, bu dini ədəbiyyatlar, yəni o bizim oxuculara və ya dindarların əlinə keçsə, təsəvvür edin ki, hansı problemlər yarana bilər və ya hansı qarşı durmalar yarana bilər. Yəni, bu zərurətdir və xüsusi bir də onu qeyd eləməliyəm ki, bugün yəni bizim insanlarımızın da yəni din haqqında o qədər də dolğun fikirləri yoxdur. Bəzən biz bir çox hallarda rastlaşırıq ki, insanlar hansısa dini ədəbiyyatda və ya kitabda oxuduqları fikirləri olduğu kimi qəbul edirlər. Və ona görə də təbii ki, belə bir fikri qəbul edəndə indi mən burada bir çox vaxtları qeyd eləyə bilərəm ki, biz mütəmadi olaraq müxtəlif dindarlarla söhbət edirik və görürük ki, bu fikirlərin yaranmasında o müəyyən radikal fikirlərin yaranmasında və ya təhriflərin yaranmasında dini ədəbiyyatlar böyük rol oynayır. Yəni, o insanların fikirlərinə, düşüncələrinə, o dini ədəbiyyatlarda gedən fikirlər çox böyük təsir göstərir. Ona görə təbii ki, bu baxımdan həmin ədəbiyyatların, mən ümumiyyətlə bilirsiniz, mən bəlkə də heç biz ona bəzi hallarda heç dini ədəbiyyat deməyimiz də düzgün deyil. Çünki o dinlə daha çox, yəni qarşı durmadan söhbət gedir. Çünki din insanları birliyə, saflığa, yüksək əxlaqa çağırır. Və təbii ki, dinin adından istifadə eləyərək hansısa bir kitabların satılması bu yol verilməzdir.
İlqar İbrahimli, necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə,
mən düşünürəm ki, burada bir qeyri-dəqiqliyi mövcuddur.
Yox, mən demək istəyirəm, siz rastlaşmısınız belə kitablarla ki, onların nə satışına, nə də yayılması məsləhət odur. Yəni, o qədər də məsləhət deyil. Bax, belə.
Mən olarmı rəyimi bildirim?
Buyurun, buyurun.
Mən bir az qeyd elədiyim kimi, ya bütün ölkəyə gələn ədəbiyyata cenzura qoyulmalıdır və araşdırılmalıdır gələn ədəbiyyatın içində birdən ölkə üçün dırnaqarası təhlükəli məsələlər ola bilər. Neyin ki, bu siyasi ədəbiyyatda da ola bilər, iqtisadi ədəbiyyatda da ola bilər, başqa və başqa başqa. Həmin bu şeylərə görə ki, din adına olan ədəbiyyatı qabağına alırlar bəzən. Ona görə bu absurddur ki, yalnız dini ədəbiyyatın ölkəyə gəlişini reqlamiləşdirmək bu absurddur. Yəni, bütün ədəbiyyata aid olmalıdır.
Yox, dini komitənin nümayəndəsi demir axı yalnız dini ədəbiyyat. O dinlə məşğul olan komitənin üzvüdür, şöbə müdürüdür, o dinə aid danışır.
Baxın, Azərbaycanda bugün ölkəyə gələn yalnız dini ədəbiyyata qarşı belə bir reqlamiləşdirmə
yox, mən bir məsələ.
Və bu konstitusion hüquqların ziddinədir. Ölkədə əgər cenzura varsa, bu rəsmi elan olunmalıdır. Yoxsa dini ədəbiyyata da olmamalıdır. Bunun üçün məhkəmələr var və bu və ya digər ədəbiyyatda əgər qanunu pozğunluqlar varsa, məhkəmə qaydası ilə bu müzakirə oluna bilər. Amma hansısa komitə, hansısa şura, ekspert rəyi əgər dini ədəbiyyata cenzura qoyursa, onda siyasi ədəbiyyata da qoymalıdır, ictimai ədəbiyyata da qoymalıdır, hüquqi ədəbiyyata da qoymalıdır hamısına.
Dini komitə siyasi ədəbiyyata
qoyulsun.
Dini komitə siyasi ədəbiyyata cenzura qoya bilər, qadağa qoya bilər.
Yəni burada cenzuradan söhbət getmir axı. Yəni biz yox, mən bir dəqiqə
istəyirəm.
Təhrif eləmək siz deyirsiniz ki, dini ədəbiyyata cenzura qoyulmuyor baxın.
Ümumiyyətlə ölkədəki vəziyyətdən danışıram.
İndi biz dini komitə ilə bağlı bizi maraqlandırdı ki, bax mən sizə sual verdim ki, mən fikri təhrif eləmək istəmirəm.
Mən telefonda yalnız özünüz zəng vurmuşsunuz, sual verirsiniz, mən cavab verirəm. Niyə mənim kontekstdən çıxarmaq istəyirsiniz fikrimi? Mən çox dəqiq cavab vermişəm. Ümumiyyətlə, demokratik ənənələrə, insan haqlarına, azadlıqlarına, hər hansı mövzuda ədəbiyyata cenzura qoymaq ziddinədir. Bu istəyir siyasi ədəbiyyat olsun, istəyir din ədəbiyyatı olsun. Bunun olmağı bir olaraq demokratik ənənələrə ziddir.
Aydın məsələdir. Onda mən də öz fikrimi, sualımı təkrarlayayım ki, əgər ümumi demokratik ənənələrdən və s.dən gedirsə, bu ədəbiyyat və s. məsələ başqa adamdan da bağlanmaq olardı. Siz bu sahədə mütəxəssis olduğunuza görə, biz istədik, biz bilək ki, siz əlinizə elə bir kitab olurmu ki, bu ölkədə götürmüşsünüz və özünüz də fikirləşmişsiniz ki, doğrudan da bunu satışa buraxmaq və yaxud yayınmını təşkil eləmək düz deyil. Bu, deyək ki, məsələn, dinin dəyərlərinə də xələl gətirir, müsəlmançılığa da ziyan vura bilər, məsələn, adamların dünya görüşünə, bir-birinə münasibətinə də xələl.
Bununla bağlı, hər hansı ciddi şəffaflıq yoxdur və mən araşdırsam da bununla bağlı.
Siz suala konkret cavab verin də.
Mən cavab verirəm, bir cavab verin. Dini komitənin hər hansı siyasi yoxdur ortalıqda ki, bu kitablar qadağadır. Və hansı meyyarlarla qadağadır. Bu olsa, bunun üzərində konkret
danışmaq. Siyahı var. Sizdə məlumatınız yoxdur. Siyahı var. Siyahı var. Və yəqin ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, yəni hansı kitablara qadağa qoyulur.
Misal üçün, mən bəzi kitablar adları işitmişəm. Xüsusən də Əhl-i Beyt istiqamətli mövzulara aid kitablar ki, orada hər hansı radikallıq, hər hansı təhribat yoxdur, amma qadağan olunur. Vaxtikən Nəsir Bəlağaya da qadağan olunmuşdu.
Nə qadağan olmuşdu?
Vaxtikən Nəsir Bəlağayın özünün
çatına... Heç vaxt Dövlət Komitəsi Nəsir Bəlağaya yəni qadağa qoyulmur. Məndə olan məlumata görə də Nəsir Bəlağaya heç vaxt Azərbaycana qadağa qoyulmur.
Sizə qədər olur.
Yəni, bilsiz, hər halda İlqar bəy, yəni yenə bu senzura sözünün üzərində duraraq və onu işlədir. Bilsiz, Azərbaycanın yəni cinayət məcəlləsində, əgər səhv eləmirəmsə, 281 və sonra 2-3 maddələr var ki, orada yəni milli, dini qarşı durma yaradan, yəni müəyyən o fikirlər, kitablar, ədəbiyyatları varsa, onunla bağlı 3 ilə qədər, yəni o cəza tədbirinin görülməsi nəzərdə tutulur. Yəni, burada belə bir hal olanda, yəni bu sırf dini ədəbiyyatla bağlı deyil. Əgər bu ədəbiyyatda cinayət tərkibi varsa, deyək orada hansısa müəyyən o dini qarşı durma, milli qarşı durma yaradılırsa, bu mən biraz da əvvəl qeyd edim, yəni bu daha çox cinayətdir. Yəni burada söhbət gedir ki, ölkənin qanunu pozulur və hansı insanların hüquqları pozulur və belə halda təbii ki, tədbirlər həyata keçirilə bilər. Və mən yenə də qeyd edirəm ki, yəni burada bu müxtəlif ədəbiyyatlarla bağlı olabilir və siz özünüz də çox gözəl qeyd edirsiniz ki, yəni biz bir qurum olaraq dini ədəbiyyatlara cavab deyil. Yəni o sahədə biz araşdırmalar aparırıq, müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk.
Yəni bizim telefon bağlantısındakı qonağımız da İlqar bəy də dinlə bağlı mütəxəssisdir və o Azadlıq Radiosunun studiyasında da dəfələrlə çıxış eləyib. Yəni bizim onunla bu məsələni danışmağımız da təsadüfi deyildi. Biraz o niyəsə narazı qaldı ki, mən fikrini təhrif eləyirəm. Mən təhrif edilmə fikrində deyil.
Yox, burada əsas məntiq budur ki, baxın, burada çox doğru deyildi ki, qanunla milli qarşı durma da olmaz kitablarda. Bax, o milli qarşı durmanı kim ölçəcək?
Elə milli dini...
Halka komite var mı ki, ölçsün?
Yox.
Əgər o yoxdursa, dini zəmindəni niyə kimsə ölçməlidir?
Yox.
Niyə məhkəmələr bu ilə məşğul
olur? Yox, məhkəmələr...
Niyə hansısa şura məşğul olur?
Bir dəqiqə mən deyim. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əgər belə ədəbiyyatlar aşkarlanarsa, bu ümumi qaydadır. Ta ki, hüquq-mühafizə orqanları və ya hansısa bir qurum yəni müraciət edirsə, o din ədəbiyyatlara təbii ki, baxılır, rəy verilir və onun əsasında məhkəmə deyək, keçirilir və məhkəmə hansısa qərarı qəbul edir və bundan sonra da müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Yəni, bizim əsas işimiz ondan ibarət ki, bu ədəbiyyata baxaq və orada dini qarşı durma yaradan, dini dözümsüzlüyü təbliğ edən fikirlər varsa, öz rəyimizdə onu bildirək. Artıq o qərarın qəbul olunması təbii ki, o məhkəmə orqanlarının işidir. Ondan sonra onlar, yəni burada əgər dini və ya milli zəmində qarşı durma varsa, onunla bağlı onlar araşdırma aparıb və təbii ki, qərar qəbul edirlər.
Yəni, kitabları dükkanlarda qadağa qoyarkən məhkəmə hökmü var və qadağa qoyursunuz, yəni məhkəmə hökmü olmadan qadağa qoyursunuz?
Yox, ümumiyyətlə, hansısa bir tədbir keçirilərkən təbii ki, o məhkəmənin sanksiyası əsasında həyata keçirilir.
Yəni, sizdə bugünləri bu...
Bizim özümüzdə siz...
...siyasada olan kitabların hamısı ilə bağlı məhkəmə hökmü.
Yəni, bizim konkret olaraq məhkəmə hökmü ilə müxtəlif kitablarla bağlı var, amma yəni siz özünüz də qeyd elədiniz, mən bir şey deyim ki, yəni bizim özümüzdə yəni ölkəyə idxalına və nəşrinə razılıq verilməmiş dini ədəbiyyatların siyasəti var.
Və onu həmin məhkəmə müəyyənləşdirib.
Yox, onu bizim komitənin ekspertləri, yəni həmin kitabların rəylərini hazırlayıb və onun əsasında rəy verilib ki, bu kitablar zərərlidir. Amma qaldı ki, hansısa bir tədbir keçiriləndə, təbii ki, bu, yəni məhkəmə orqanlarından razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir.
Dükkanlarda müsadirələr ki, olur, məhkəmə hökmü.
Bəli, bəli, məhkəmə, yəni müsadirə olunur, yox, biz belə deyək də, yəni bəli, Bakı şəhərində və müxtəlif bölgələrdə dini, zərərli dini ədəbiyyatların yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər keçirilir və bütün bu tədbirlər məhkəmə sanksiyaları əsasında keçirilir və bu tədbirləri hüquq-mühafizə orqanları keçir.
Aydın. İlqar bəy, telefon bağlantısı var bizimlə. Vidadi dinləyici sual vermək istəyir. Görək hansı sualı verir, sonra davam elətdirərik.
Buyurun, buyurun.
Vidadi bəy, salam.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən sizə qulaq asıram, bir neçə dəfə dini mövzuda, deməli bu işdən sonra da proqramlar olub verilişdə. Mən hamısına qulaq asmışam. İlqar bəyin özünün çıxışlarına da qulaq asmışam. İndi də qulaq asıram. Hər zaman siz icebergin görünən hissəsi haqqında danışırsınız. Heç vaxt icebergin görünməyən hissəsindən heç kim söhbət atmır.
Bəlkə ondan İlqar bəydən soruşmaq lazımdır ya Ceyhun müəllimdən o görünməyən hissəsi ki, o cavab versin. Siz soruşun.
Mən indi icebergin görünməyən hissəsini soruşmaq istəyirəm. Mən 70-ci, 80-ci illərdən danışmaq istəyirəm. Mən böyüyüb başa çatdığım rayon, Bakıdan da çox uzaq olmayan bir rayondur. Cənub rayonu deyil. Alo.
Buyurun, buyurun.
Hər zaman mən 70-ci, 80-ci illərdə bizim, mənim yaşadığım rayonda sünni və şiə mövzusunda hər zaman gərginlik olub. Hər zaman. Biri obisinin dini mərasimlər vaxtı toy eləməyə həmişə özünə borc bilib, obisi də onun toyuna gedib dava salmağa özünə borc verib və heç vaxt bir-birlərinə qız alıb qız verməyiblər. Bu, böyük bir rayonu görünməz xətlə ortadan bölünməsidir. Mən belə bir şəraitdə böyümüşəm.
Sualınız?
Sualım odur ki, bu günlərim, bax, bu danışdığınız mövzuların buna bir dəxli var mı? Və bu mövzuda, bu ətrafda bir iş görülürmü doğrudan mı? Mən danışdığım kitabsız, dəftərsiz sovet dövrüdür. Dini kitabsız, dəftərsiz sovet dövrüdür. Bugün isə o gərginlik şura altından çıxardılıb, artıq ortalığa atılır bu rayonlarda. Hansı iş görülür?
Aydın məsələdir. Mən bir şey deyim, sonra bir cavablarımızı eşidək. İlqar bəy, sizdən də cavab mənim. Sizdən evet. Də bu açığı bir şey deyim ki, mən yaşayan rayonda da toylarda dava düşürdü. Kimlərsə biri obisinin toyunda və o. Amma orada heç cəmaatın çoxu bilmirdi ki, onlar sünnüdülər və yaxud da ki, şiədilər. Amma davalar olurdu. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə. Və biz siz bilərsiniz hər halda. Mən eşitməmişəm ki, deyək ki, Azərbaycanın hansısa rayonunda məhz sünni şiə arasında belə nəzərə çarpacaq ciddi gərginlik olub. Buyurun, suala İlqar bəy, siz başlayın, sonra cavab
mənim. Azərbaycanda sünnili şiəli belə bir qarşı durma yoxdur. Şiəli sünnili hamı müsəlman qardaşdır və bir çox gözəl İslam vəhdəti var. Mən düşünmürəm bu gün Azərbaycanda bu məsələdə hər hansı qarşı durma var və əksinə mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan nümunəvi bir ölkə ola bilər.
Yəni toylarda davanı bundan əlaqələndirmək olur.
Mən istisna eləmirəm, cahil adamlar, İslamdan heç xəbəri olmayan adamlar bu və ya digər bəhanələrlə çox şey eləyə bilər. Söhbət inancıdan gedirsə, inanclı adamlar arasında, həqiqətən imanlı adamlar arasında belə mən qarşı durmanı müşahidə eləməmişəm.
Ay, Spergin görünməyən hissəsinə Ceyhun Məmmədov
kimi. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda bu tarixən bütün məzhəblər, dinlər arasında yüksək anlaşma olubdur, tolerantlıq ənənəsi olub. Və bu məsələdə hansısa bir qarşıdurma müşahidə olunmayıb. Yəni, bugün biz baxırıq ki, bəzi müsəlman ölkələrində müxtəlif tendensiyalar var, müxtəlif problemlər var. Amma Azərbaycan bu sahədə təbii ki, nümunədir və bu beynəlxalq qurumlar tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir. Qaldı ki, bizim o dinləyicinin sualı ilə bağlı, Azərbaycanda bəli, belə bir məsələ, problem yoxdur, qarşıdurma yoxdur. Sadəcə olaraq, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycana məqsədli şəkildə bu qarşı durmanı yaratmağa xidmət edən kitablar gətirilməsinə çalışılır. Yəni bizim, yəni bu ekspertiza keçirərkən də bir çox hallarda ən çox qarşılaşdığımız məsələ ondan ibarətdir ki, o müəyyən kitablarda həqiqətən çalışılır ki, sünniliklə şiəli arasında qarşı durma yaradılsın. Yəni bəzən bu sünniliklə bağlı kitablarda şiəliyin əleyhinə olduqca radikal, kəskin fikirlər işlədilir və eyni zamanda o şiəliklə bağlı kitablarda digər qarşı tərəf haqqında müxtəlif o radikal xoşa gəlməyən fikirlər səsləndirilir. Yəni, biz belə hallarına mütəmadi olaraq rastlaşır və bizim də əsas, yəni həyata keçirdiyimiz tədbirlər, əsas istiqamət də ondan ibarət ki, bu məzmunda kitablar yığışdırılsın. Yəni, Azərbaycana bu cür kitabların gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, bizdə yüksək anlaşma var, hər şey normaldır və ona görə də bu kitabların gətirilməsi hansısa problemlər yarada bilər və ona görə də bu problemlərin qarşısı alınmalıdır və təbii ki, alınırdı.
İlqar bəy, bir şey soruşum, dinləyici bir məsələni də dedi ki, ortaya atılıbdı, həmin hadisələr var idi və indi sadəcə ortaya atılıb. Ümumiyyətlə, bizdə son vaxtlar bu, bizdə deyəndə mən Azadlıq Radiosunun studiyasını efirində nəzərdə tuturam. Bu məsələ ilə bağlı mövzular daha çox bu sünni şiə yox, yəni vəhabili ilə bağlı informasiyalara sökülübdi. Necə fikirləşirsiniz? Yəni, sünni şiə yoxsa vəhabilik daha çox bugün bu mövzunun ortaya gəlməsinə səbəb olur?
Aydındır. Mən daha hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu çox düzgün və böyük profesionallıq nümayiş etdirir ki, bu mövzuları ictimai debatlara çıxardır. Ona görə mən Azadlıq Radiosunun kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm və
çox sağ olun,
bu istiqamətdə debatları davam eləmək lazımdır. Mən görməmişəm ki, inancıların, məktəblərin, məzhəbləri qarşı-qarşıya bəhsləri çıxardasın ortalığasınız. Ümumilikdə mən anladığım budur ki, günləri toplumda inanclı insanlarla digərlərin arasında olan o münasibətləri müzakirə eləmişsiniz və yaxud son dövrlərdə vəhabi virusu ilə bağlı ölkədə baş verən o təhlükələrin olub olmamalığını müzakirə eləmişsiniz. Ona görə də mən düşünmürəm bu verilişlərin mahiyyəti və konteksti İslam daxili məzhəblər arasının məsələsidir. Və bir məsələdən də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, baxın, biz 70 il qadağalar dövrü yaşamışıq da. Cenzuranı yaşamışıq, qadağaları yaşamışıq. Qadağalarla, cenzurayla heç nə olmaz. Qadağa olunan şeyə insanların marağı daha da çox artar. Ona görə hər hansı təhlükənin, istəyir vahabilik virusu adına təhlükənin, istəyir hər hansı başqa adı olan təhlükənin qarşısını almağın yeganə yolu maarifçilikdir, açıqlılıqdır, şəffaflıqdır və hər mənada debatların təşkil olunmağıdır. Əksinə, biz əgər özümüz kitablar çap etmədikdə, özümüz İslam maarifçiliyi ilə məşğul olmadıqda və xalqımızın özünün mənəvi immunitetini, mənəvi ruhani immunitetini yaratmadıqda, o zaman hər zaman bu viruslara yoluxa bilər. Virusların müalicəsini təşkilləmək lazımdır. Virusların təzahürləri ilə mübarizə məsələnin həlli deyil. Ona görə də mən bir yaxud dediyim məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, internet əsrində cenzura yalnız gülüş doğurur. Əksinə, çox gözəl maarifçilikdir, fundamental maarifçilik, intellektual iş aparılmalıdır və insanlarımızın bu virusların qarşılığı və dəf etmək qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək lazımdır. Bax, mənim dediyim budur. Biz əgər müxtəlif siyasi nəzəriyyələrlə bağlı kitablara cenzura qoymuruqsa, müxtəlif iqtisadi nəzəriyyələrlə bağlı kitablara cenzura qoymuruqsa, müxtəlif əxlaqi, etik, fəlsəfi cəryanlarla bağlı kitablara cenzura qoymuruqsa, Kantdan tutmuş, nə bilim, müxtəlif fəlsəfi cəryan, Freydən, tərcümə olunursa və gəlirsə bura, cenzura yoxdursa, dini ədəbiyyata cenzura qoymaq əslində bu bacarıqsızlıq elementinin göstəricisidir. Bunu qarşılamaq lazımdır. Bunu da ancaq maarifçiliklə olar eləmək. Qadağalarla bu işlər əksinə ziyanadır, əksinə açıqarlığında ekstremizmə hidmət edir.
İndi satışda problem görürsünüz yoxsa yox? Var hansısa dini əşya kitab satışına qadar?
Son günlərdə metropolitenlə bağlı deyilir, bunun dini komiteyə deyilən kimi aidiyyəti yoxdur. Bu ənənəvi olaraq metropolitenin rəhbərliyin özünə məxsus ekstravagant baxışlarıdır. Dini komiteyə gəldikdə mən sadəcə olaraq daha çox onlara şəffaflığı və hansı kriterilərlə bu məhsudiyyətləri qoymalarını bəyan eləsələr çox məmnun olardım. Hansı meyyarlarla və hansı indiyə qədər də hansılarını qadağa ediblər. Bu şəffaflıq olarsa, bunun üzərində müzakirə və debat aparmaq olar və mən yenə də hesablarım ki, hər halda sözlərə faydalı deyil bu
iş. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, cəyəm
bəlir. İstəyirəm, yəni, buyurun. Hər halda mən qeyd elədim, bu senzura deyil. Yəni, siz yenə də eyni fikrin üzərində durursunuz və mənə elə gəl ki, məqsədli şəkildə bu fikir yəni, işlədilir. Hər halda burada hər hansı bir senzuradan söhbət getmir. Mən yenə də o fikir deyəm və bizim özümüzün araşdırmalarımız onu göstərir ki, bu cür, yəni radikal məzmunlu kitabların ölkədə yayılmasına razılıq vermək olmaz. Yəni, bu müxtəlif o bəzən internetdə gedir, amma biri də var ki...
İlər bəy dedi ki, hansı meyyarlarla
yox, mən ona gələcəm. Yəni, kütləvi şəkildə bu yəni kitabların insanların əlində olması bu yol verilməzdir. Bu məsələn bir tərəf. Yəni, burada İnzibati tədbirlər olmalıdır və təbii ki, bununla bağlı, yəni marifləndirmə də aparılmalıdır və biz bu məsələ ilə bağlı çox geniş tədbirlər keçirməyə başlamışıq. Yəni, Azərbaycan bir çox bölgələrində artıq bu cür seminarlar, treninqlər təşkil olunur, artıq 150-yə yaxın rayonda təşkil olunub. Yəni, insanlarda bu məsələ ilə bağlı marifləndirmə işi aparılır və bu təbii ki, ancaq bizim qurumun deyil, burada ictimai qurumların, dindarların da özlərinin də müəyyən rolu olmalıdır, müəyyən xidmətləri olmalıdır. Qaldı ki, o hansı kriteriyalarla bağlı, mən yəni o söhbətimizin əvvəlində də mən qeyd elədim. Burada əsas olaraq mən yenə də qeyd edirəm. Yəni, birinci məsələ olaraq dini dözümsüzlüyün təbliğ olunmasıdır. Yəni, digər dinlər haqqında xoşa gəlməz fikirlərdir. Biz bəzi yəni, hallarda rastlaşırıq ki, məsələn, dəyiş sünni ilə şəyinin ailə qurması ilə bağlı məsələlər. Ümumiyyətlə, çox təəssüf ki, bəzən bu kitablarda hansı məzhəbin düz və ya səhv olması ilə bağlı müzakirə var və orada eyni zamanda bəzi yəni radikal fikirlər səsləndirir ki, bunun ümumiyyətlə dinlə aidiyyəti yoxdur. Və mən onu da sizə qeyd edirəm ki, bəzən də açıq şəkildə çağırışlar olunur ki, da ki, digər məzhəbin nümayəndəsini öldürmək olar. Və belə bu kitab məzmunda kitablar, təbii ki, biz rastlaşmışıq və müəyyən dindar insanlar var ki, bu kitabları əllərində bayraq götürürlər və başlayırlar təbliğatı aparmağa ki, bu belə olmalıdır. Və təbii ki, bu olmaz. Və eyni zamanda, yəni burada dini qarşı durmadır, yəni məqsədli şəkildə qarşı durmanın yaradılmasına çalışır və bununla bərabər biz deyək ki, bu siyasi hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsidir, insanların cihada çağırışıdır və burada əsas meyyar olaraq bu götürülür və təbii ki, bu mən onu da qeyd edeyim ki, bəzi dinlərdə də biz rastlaşırıq ki, hansısa dinin və ya məzhəbin digər din və məzhəblərdən üstün olduğunun sübut olunmasına çalışılır. Yəni, deyilir ki, ancaq düz yolda bizik, ancaq tutaq ki, müsəlman bizik və ya ancaq həqiqi Allah bəndəsi bizik, digər bütün dinlər puçdur və yanlışdır. Təbii ki, bu cür fikirlərin Azərbaycanda yayılmasına yol verilə bilməz.
Hər halda İlqar İbrahimoğlunun dediyi bu marifləndirmə və təbliğatın düzgün qurulması məsələsi də sözsüz ki, elə siz deyənin yəni üst-üstə düşür. İlqar bəy, əgər başqa sözünüz yoxdursa, mən yekunlaşdırıram.
Mənim dediyim kimi budur ki, yəni bu çox incə və özünə məxsus bir işdir. Və o işlə məşğul olan, sir adını tenzura qoyaq, ya reqlamentləşdirmə qoyaq, nə qoyar o qoyaq, o fərdlərin məsuliyyətindən çox şey asılıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu mövzularda bir qədər şəffaflıq artırılmalıdır. Məsələn üçün, indiyə qədər biz konkret olaraq neçə adda kitabın qadağa olunması bəlli deyil və hansı meyyarlarla, hansı mövzulara görə qadağa olunması bəlli deyil. Çünki bu mövzu üstündə konkret müzakirəyə ondan sonra başlamaq olar ki, doğrudan da bu reqlamentləşdirməyə ehtiyac var idi, yoxsa yox idi. Hər halda mənə elə gəlir ki, sivil ölkələrdə bunu məhkəmələr həll edir və məhkəmələrdə ekspertlər gəlib danışır. Burada isə biz məhkəməni əvəzləmək, imkan vermək olmaz. Əgər bunu ediriksə dini kitablarla, bunu etməliyik onda siyasi ədəbiyyatda da araşdırmalıyıq. Misal üçün, Kantın kitablarında xoşa gəlməyən fikirlər ola bilər. Ta ki, hansısa dinin nümayəndəsi üçün. Nietzsche-nin kitablarında xristianlıqla antixrist əsərini, onda Azərbaycanda belki biz yığışdı. Məsələn, baxın, Nietzsche-nin antixrist əsərini cinzur eləyibmi dini komitə? Mən bax sualım bu konkret.
Ümumiyyətlə,
antikrist əsərini sensura edib ölkəyə buraxmamağa çalışmısınız mı?
Ümumiyyətlə, söhbət ondan gedir ki, mən qeyd elədim. Yəni, istər İslamla, Xristiyanlıqla, Yahudiliklə bağlı, indi bizdə təbii ki, İslamdan başqa digər də, yəni dinlər fəaliyyət göstərir. Yəni, burada bütün o dini ədəbiyyatlara bu məsələ tətbiq olunur. Yəni, bizdə kifayət qədər Xristiyanlıqla bağlı kitablar var ki, orada da həqiqətən digər dinlərə qarşı dözümsüzlük təbliğ olunur. Bu, İslam kitablarında da var və bu məzmunda olan bütün kitablara təbii ki, məhdudiyyət qoyulur və onların yəni ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınır. İndi siz qeyd elədiniz, bilirsiniz necədir? Yəni, mən özünüz də qeyd elədiniz, din, bu dini həssas sahədir, incə sahədir. Yəni, mən bunu siyasi kitabla və ya hansısa bir digər fəlsəfə kitabı ilə müqayisə edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Yəni, bu son proseslər də göstərir ki, bu məsələdə biz daha çox həssas, daha çox diqqətli olmalıyıq. Və mən yenə də o məsələnin üzərində dururam ki, yəni, bir çox xoşa gəlməz halların ən başca səbəblərindən biri zərərli dini ədəbiyyatlardır. Yəni, bu insanların böyük əsəriyyətində tədbirlər həyata keçirilərkən götürülən kitablar da göstərir ki, həqiqətən bu insanların bu yolu tutmasına bu kitablar çox böyük təsir göstəribdir.
Aydın, İlqar bəy, məncə pis alınmadı söhbətimiz. Hər halda bir-birimizdən...
Sualım yerində baxın, Nietzsche'nin Antixristiyanın əsəri var, hə? Bu kitabı mənə maraqlıdır, dini komitə, bununla bağlı hər hansı qadağa qoymaq fikri varmı? Bu sualım elə-belə deyil. Ha. Yəni, əgər bir dini ədəbiyyata cüzura qoyuruqsa, onda Nietzsche'nin bütün kitablarına qoymağı fikirləşməlidirlər. Freud'in kitablarını...
Mən yenə deyirəm, siz yenə də yəni bu senzura məsələsini, burada heç bir senzura yoxdur, hansısa bir senzuradan da söhbət gedə bilməz və mən yenə də qeyd edirəm ki, yəni dini qarşı durma yaradan, dini dözümsüzlüyə təbliğ edən hər bir kitabın təbii ki, Azərbaycana idxal olunmasına razılıq verilmir. Yəni, hansısa bir kitabda, yəni xüsusilə dini kitablardan söhbət gedir ki, orada digər dinlər təhqir olunur, onlar haqqında xoşa gəlməz fikirlər səsləndirilir və ya olur, müxtəlif, məsələn, xristiyanlığın özü ilə bağlı da kitablar olur ki, orada İsa Peyğəmbər haqqında və ya digər peyğəmbərlər haqqında xoşa gəlməyən fikirlər səslənir. Ümumiyyətlə, bizim işimizdə də hansısa bu məzmunda olan belə bir kitab, yəni dini dözümsüzlüyü təbliğ edir, digər dinlərə qarşı hörmətsizlik var və ümumiyyətlə, hansısa dinin o əsasları tərif olunur ki, bu məzmunda kitabların ölkədə yayılmasına razılıq verilmir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm İlqar bəy. Dinləyicilərə çatdırım ki, indicə bizlə telefon bağlantısında bu məsələlərin müzakirəsində iştirak elədi. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu, eyni zamanda dini komitənin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədov. Hər ikinizə minnətdaram, çox təşəkkür edirəm. Söhbət maraqlı idi. Biz isə ona çalışırdıq ki, bilək Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə hansı dini kitabların satışına qadağa qoyulub, yoxsa yox. Məlum oldu ki, metroda buna məhdudiyyət var, müəyyən qədər və yaxud tamamilə, amma ümumi götürəndə həm nə qonaqlarımız, nə də bizim özümüzün müxbirlərimizin apardığı araşdırmalar bu faktı təsdiqləmədi. Son vaxtlar bu barədə yayılan məlumatı ki, dini kitablarla bağlı, satışı ilə bağlı hər hansı məhdudiyyət var. Birazdan studiyamıza qayıdıb söhbətimizi başqa mövzuda davam etdirəcəyik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Həkim Avcıda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Verilişimizin sonuna doğru artıq yaxınlaşmışıq. Yəni, sözsüz ki, bu həftənin sonuncu verilişindən söhbət gedir. Sonuncu verilişinin ikinci saatinin sonundayıq. Demək olar ki, növbəti mevzumuz seçki qanunvericiliyi ilə bağlıdır. AYFES tədbir keçirmişdir bununla bağlı və Prezident aparatının məsul şəxslərindən olan Əli Həsənov, İctimai Siyasi Şöbənin müdürü açıqlama verib, o bildirib ki, seçki komissiyaları peşəkarlardan, bir tərəflərdən təşkil olunmasına, yəni tərəflər olduğunu bildiribdir. Bu barədə Babək Bəkir araşdırma aparıb, kontekst verilişində ətraflı danışacaq, amma indi Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin dinləyicilərini də məlumatlandırmaqda bizə yardımcı olacaq. Babək, xoş gördük studiyada.
Xoş gördük.
Nə, hansı bu söhbət gedir peşəkarlardan və s. Sözü ki, bunu kifayət qədər rəsmi bir şəxs deyib, Əli Həsənov. Bu barədə istəyərdik bilək.
Yəni, əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Əli Həsənov qeyd elədi ki, bu toplantıya qatılan hər bir siyasi qüvvənin, yəni komissiyaların formalaşması ilə bağlı öz mövqeyi var və onlar bu mövqelərə hörmətlə yanaşırlar. Əgər onlar komissiyaların formalaşması ilə bağlı hansı qərara gəlsələr, onlar da bu qərara yəni hörmətlə yanaşacaqlar. Əli Həsənov qeyd elədi ki, indi də olmasa, onlar gələcəkdə ümumiyyətlə istəyərlər ki, seçki komissiyaları bir tərəf müstəqil peşəkar insanlardan təşkil edilsin. Əli Həsənov ümumiyyətlə qeyd elədi ki, əslində seçki komissiyalarına siyasi qüvvələr tərəfindən yəni formalaşması ideyası əslində beynəlxalq təşkilatlardan yəni gəlib bu ideya və 98-ci ildə onlar buna razılıq veriblər. Əli Həsənov hesab edir ki, yəni onların mövqeyinə görə komissiyalar siyasi qüvvələrdən təşkil edildikdə onda komissiyalarda təşkil edilən siyasi qüvvə hərə daha çox öz partiyası mövqeyindən çıxış etməyə üstünlük verir. Ona görə də onlar istəyirlər ki, artıq komissiyalar peşəkar bir tərəf adamlardan təşkil edilsin və nəticədə siyasi məsuliyyət kənarda qalsın, hüquqi məsuliyyət gündəliyə gəlsin.
Həmin adamların hüquqi məsuliyyəti olsun. Yəni, onu da deyim ki, dinləyicilərə hamıya məlum olduğu kimi seçki komissiyalarının tərkibi uzun müddətli, ən demək olar ki, uzun müddətin mübahisəli məsələsidir.
Ancaq burada, İlqar, mən geri gəlmişəm bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm, əgər
vaxtımız var. Dünənləri səninlə danışmaq imkanımız bizim az olduğuna görə bugün mən o günahımı ödəyib biraz artıq vaxt ayırmışam.
Təşəkkür edirəm. Məsələnin mübahisəli məqamlarından, hal-hazır ki, danışılan mövzu ilə bağlı mübahisəli məqamlarından biri də ondan ibarətdir ki, müxalifət yada salır ki, əslində seçki komissiyalarının indiki formatında da müəyyən bir tərəf insanlar təmsil olunur. Yəni, indiki formatda necədir? 1/3 parlamentdə üstünlük qazanan partiya, yəni Hakimiyyə Azərbaycan partiyasına verilir, 1/3 parlamentdəki azlığa, yəni müxalifətə verilir, 1/3 də ki, bir tərəf insanlardan, bir tərəf şəxslərdən, parlamentdə təmsil olunan bir tərəflərdən təşkil olunur Mərkəzi Seçki Komissiyası. Müxalifət isə iddia edir ki, yəni bu vaxta qədər, yəni 98-ci ildən indiyə qədər həm bələdiyyə seçkiləri keçirilib, həm parlament seçkiləri keçirilib, həm prezident seçkiləri keçirilib. Müxalifət bildirir ki, bax bu seçkilərin heç birində həmin bir tərəf insanların mövqeyi ən azı bir məsələdə də hakimiyyətin mövqeyindən fərqlənməyib. Ona görə də onlar hesab edirlər ki, əgər gələcəkdə də komissiyalar bir tərəf şəxslərdən formalaşsa, onda bu təhlükə var ki, yenə də hakimiyyət bir tərəf peşəkar insanlar adı altında onun siyasətini müdafiə edən insanların komissiyada təmsil olunmasına şərait yaradacaq. Ona görə də müxalifət təklif edir ki, mən konkret müsavat başqanı İsa Qəmbərlə danışdım. O deyir ki, əgər söhbət bir tərəflərdən gedirsə, onda o bir tərəfləri də 50-50 olmalıdır. Yəni, bir tərəf insanların 50%-ni hakimiyyət müəyyən etməlidir, 50%-ni də ki, müxalifət təklif eləməlidir. O hesab edir ki, yəni müxalifətin də etimad göstərdiyi bir tərəf insanlar var. Yox, əgər indiki formatda bir tərəflərin müəyyən edilməsi kimi olsa, onun fikrincə, onda yenə də hakimiyyət mərkəzi seçki komissiyasına və digər komissiyalara öz nəzarətini saxlayacaq.
Babək bəy, bir məsələ var. İndi sonuncu tələblər o idi ki, yəni müxalifət deyirdi ki, paritet əsasından təşkil olunsun seçki komissiyaları. Yəni, lordu da desək, yarısı iqtidar, yarısı müxalifət. Belə. Ki, o bir tərəflər sizin də dediyiniz kimi, bir tərəflərin rəyi daha çox onların dediyinə görə, yəni bu sizin yox onların fikridir ki, hakimiyyətlər üst-üstə düşür.
Ancaq bu da faktdır ki, bütün qərarlarda onlar doğrudan da Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyi müdafiə ediblər.
Aydındır, aydındır. Hər halda indi biz onların dediyini əsaslanıb danışırıq. Bəs indi əgər bir tərəflər hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi bir tərəflər və müxalifətin müəyyənləşdiyi bir tərəflərdən söhbət gedirsə, bu məsələyə necə? Mən bilmək istəyirəm, münasibət bildirdilər, yoxsa yox. Onda yenə yarısı müxalifətin mövqeyini dəstəkləyən, yarısı iqtidarın mövqeyini dəstəkləyən bir tərəflər olacaq. Necə olur? Onda yarı-yarı olur və indi mən o siz bayaqları...
Haradasa paritetə yaxın bir
məsələdir. Paritetə yaxın bir məsələ olur, amma siz bayaqları müxalifətin istədiyini dediniz və eyni zamanda onu bildirdiniz ki, indiyə qədərki dövrdə hələ də bir tərəflərin fikri ancaq da, hakimiyyətin fikri ilə iqtidarın partiyasının mövqeyinə yaxın olub və bu məsələdə sözsüz ki, mən özümə borc bilirəm iqtidar tərəfin bu cür fikirlərə cavabını səsləndirim. İstər prezident İlham Əliyev, istər millət vəkilləri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri, partiyanın funksionerləri də bu məsələyə münasibət bildirərkən onlar da deyirdilər ki, paritet əsasından təşkil olunanda bu komissiyalar onda
müxalifət komissiyaları
pozur, yəni onlar pozuculuqla məşğul olur, qarşı tərəf lazım olanda həqiqətin altından onlar ki, belə deyir ki, imza atmırlar və bu sonda nəticəsizliyə gətirib çıxarır ki, buna yol vermək olmaz.
Yuxarı geri gəlmişkən mən hakimiyyət rəsmlərinin başqa bir arqumentini də burada xatırlamaq istəyirəm. Yəni sizin sözünüzə bir növ qüvvət kimi. Onlar hesab edirlər ki, yəni bu yaxınlarda müəyyən yap rəsmləri də dilə gətirdilər ki, yəni hakimiyyətin bildirməsinə görə əslində indi müxalifətin geniş elektoratı yoxdur. Onlar seçkiyə gedəcəkləri təqdirdə uduzacaqlarını bilirlər. Ona görə də bu seçki komissiyaları ətrafında yəni müəyyən təkliflərlə çıxış edirlər ki, əslində seçkini pozmaq niyyətləri var. Yəni hakimiyyət də olanların bu fikridir. Ancaq yəni mən bu mövzu ətrafında müəyyən ekspertlərlə də danışmışam. Yəni sonda həmin ekspertlərin də fikrini sizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, Ayna qəzetinin şəxslərindən Azər Rəşidoğlu ilə danışdım. O isə qeyd edir ki, əslində əsas məsələ azad və ədalətli seçkilərlə bağlı hakimiyyətin iradə nümayiş etdirməsidir. Hər şey bundan asılıdır. Əgər iradə nümayiş etdirilməyəcəksə, onda komissiyalar necə formalaşır, formalaşsın. Bu məsələ ilə bağlı müzakirələr ancaq onun fikrincə onda görüntüyə xidmət edəcək. Əsas məsələ azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün hakimiyyətin iradə nümayiş etdirməsidir. Bu da komissiyaların formalaşmasından əvvəl seçki mühitinin yaradılmasında özünü göstərməlidir. Yəni, insanlara sərbəst toplaşmaq azadlığı üçün şərait yaradılmalıdır. Mediyaya sərbəstlik verilməlidir. Yalnız bundan sonra, yəni seçki mühiti azad və ədalətli seçkilər üçün əlverişli olsa, onda yəni komissiyanın formalaşması məsələsi önəm daşıyacaq.
Bir az əvvəl bizdə şərhçilər, Ayna qəzetinin şərhçisi Hüseyin Rauf Mirqədirov və Hüseyin müstəqil şərhçisi Hüseyin Bala Səlimov öz fikirlərini bildirdilər. Gürcüstanla bağlı danışdıq. Sonra seçki məsələsinə də toxundular və onlar da bildirdilər ki, əslində beynəlxalq təşkilatların da Azərbaycana təklifi və s. bu seçki komissiyalarının dəyişməsi, məcəlliyə dəyişikliklər və s. Heç nə müxalifət üçün, nə iqtidar üçün deyil. Azərbaycanda sadəcə seçkilərin ədalətli keçirilməsi.
Mən geri gəlmişkən İlqar bəyə Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin seçkilər ətrafında, yəni fikrini bu məsələlər ətrafında fikrini çatdırmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə onlar hesab edirlər ki, bu prezident seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın səviyyəsini, demokratiyanın vəziyyətini dəyərləndirmək üçün bir şansdır. Yəni əgər seçkilərin necə keçirilməsindən asılı olacaq demokratiyanın vəziyyətinin dəyərləndirilməsi, beynəlxalq təşkilatların mövqeyinə gəldikdə isə müxalifət siz də qeyd etdiyiniz kimi komissiyaların paritet əsasında formalaşmasını istəyir. Ancaq ATƏT və Venesiya komissiyasının mövqeyi belədir ki, seçki komissiyaları elə formalaşmalıdır ki, bütün tərəflər ona etimad göstərməlidir.
Aydındır. Sonda mən onu deyim ki, Azərbaycanda müxalifət düşərgəsində bildirirlər ki, Azərbaycanda hələ ki seçkilər azad və ədalətli keçirilmir. İqtidar isə seçkilərin azad ədalətli keçirildiyini və xalqın öz iradəsini ortaya qoyduğunu bildirir. Mən İlqar Rəsul bu həftənin iş günü, 5-ci iş günü bayaq da deyəndə onu nəzərdə tuturdum ki, bu iş gününün sonuncu iş günüdür və sonuncu iş gününün verilişidir. Amma şənbə bazar günlərində əlbəttə ki, işdən sonra verilişi efirə gedəcək. Eyni zamanda mən bazar günü sizlə tanınmış Şar verilişində görüşəcəm. Sonuncu qonağımız, studiyamızın qonağı Azadlıq Radiosunun xüsusi müxbiri Babək Bəkir idi. Babək bəy, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Növbəti həftədə sabah şənbə bazardan başqa yenə birinci gün görüşəcəyik. Gələn həftəni də
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz 1.7 FM.